Գլուխ 35-րդ Մաս առաջին Առաջին անգամ էր, որ կյանքիս ճանապարհին գերեզման էր բացվում և ապշեցնող էր այն փոփոխությունը, որ մտնում էր իմ անհոգ կյանքում։ Քրոջս պատկերը խոհանոցի գրակի առաջ իրաթորին նստած դիրքով զոր ու գիշեր հալածում էր ինձ։ Այն միտքը, որ այսուհետև նա չի լինելու խոհանոցի իր մշտական տեղում, ոչ մի կերպ չէր տեղավորվում ուղեղումս։ Թե վերջերս խիստ հազվադեպ էի մտածում նրա մասին, բայց հիմա անընդհատ այն զարմանալի պատրանքով էի տարված, թե նա փողոցով ընդառաջ է գալիս ինձ, կամ թե ահա ուր որ է բախելու է դուրս։ Նույնիսկ իմ այս սենյակը, որի հետ նա ըստ ամենայնի ոչ մի առնչություն չի ունեցել, միանգամից մուտք գործեց մահվան դատարկությունը և շարունակ թվում էր, թե քրոջս ձայն եմ լսում։ Նրա դեմքն եմ տեսնում, ասես նա դեռ ողջ չլիներ կամ կենդանության օրոք հաճախակի այցելած լիներ այստեղ։ Ինչ կերպ էլ, որ դասավորվեր բախտս, միևնույն է, ես հազիվ թե մի առանձնակի քնքշությամբ ու սիրով հիշեի քրոջս։ Բայց ինձ թվում է, որ մարդ կարող է զղջման մեծ ցնցում ապրել նաև առանց խորապես սիրելու։ Այդ զղջման ազդեցության տակ կամ գուցե էլ ավելի ջերմ զգացման պակասից մղված, ես բուրըն զայրութով լցվեցի այն ոչրագործի հանդեպ, որի պատճառով քույրս այնքան տանջվեց։ Զգում էի, որ բավարար հանցանշանների առկայության դեպքում ես ոչնչի առաջ կանգ չէի առնի, որպեսի օր լիքը կամ ով էլ որ լիներ հանցագործը ստանար իր արժանի պատիժը։ Նամակ ուղարկելով Ջոյին մխիթարանքի խոսքերով և այն հավաստիացմամբ, թե անպայման ներկա եմ լինելու թաղմանը, ես հետագա օրերն անցկացրի հոգեկան այնպիսի տարօրինակ վիճակում, որի մասին ակնարկեցի արդեն քիչ առաջ։ Լոնդոնից մեկնեցի վաղ առավոտյան և ճեպակարգից իջա կապույտ վարազի առաջ, բավականին ժամանակ ունենալով, որպեսի քայլելով անշտապ հասնեմ մեր գյուղը։ Նորից ամառային պայծառ օր էր։ Քայլում էի գյուղ տանող ճանապարհով, և հիշողությանս մեջ կենդանություն առան այն ժամանակները, երբ ես դեռ փոքր ու անօգնական մի տղայ էի, և քույրս դաժանորեն էր վարվում ինձ հետ։ Բայց այդ հուշերն արթնացան այնպիսի մեղմ երանգավորմամբ, որ նույնիսկ փափկացրին խտղտի չի կսկծացնող ծայրը։ Իսկ դրա պատճառն այն էր, որ այդ պահին բակլայի և արվույտի բույրերը շշնջում էին իմ հոգու մեջ, թե կգա ժամանակ, երբ իմ հիշատակի համար խնդություն կդառնա, եթե որևէ մեկը ևս արևի շողերի տակ քայլելիս, նույնպես իր հոգով փափկի իմ մասին հիշելիս։ Ի վերջո մեր տունը հայտնվեց իմ առաջ, և ես իսկույն կռահեցի, որ թրեպ և ընկատիրություն է անում այդտեղ, ստանձնած լինելով թաղման արարողության կազմակերպումը։ Ճակատային դրան մոտ, ինչպես պահակակետում, կանգնել էին երկու մռայլ անձնավորություններ, որոնցից յուրաքանչյուրը ցուցադրաբար ձեռքում պահել էր սևով փաթաթված մի ցուպ, կարծես այդ իրը թեկուզ որևէ մեկին կարող էր մխիթարել։ Այդ անձերից մեկի մեջ ճանաչեցի Ֆորեյտորին, որը վարազից հեռացվել էր նորապսակներին հենց իրենց պսակվելու առավոտյան առվի մեջ գլորելու համար, որովհետև այնքան հարբած էր եղել, որ կարողացել էր ձիու վրա իրեն պահել միայն նրա վիզը երկու ձեռքերով գրկելու միջոցով։ Այդ երկու ցուպավորների, ինչպես և տան ու դարբնոցի փակ լուսամուտների հարուցած հետաքրքրությունից մղվելով, հավաքվել էին մեր գյուղի բոլոր երեխաները և կանանց մեծ մասը։ Երբ մոտեցա տանը, ցուպավորներից մեկը, Ֆորեյտորը, բախեց դուռը, հասկացնելով, որ ես վշտից այնքան հալումաշ եմ եղել, որ էլ ուշ չի մնացել մեջս, որպեսի դուռն անձամբ կարողանամ բախել։ Մյուս սև ցուպավորը, զբաղմունքով հյուսն, որ մի օր գրազ գալով միանգամից երկու սակ կերավ, բացեց դուռն ու առաջնորդեց ինձ մի մեծ հյուրասենյակ։ Այստեղ միստր Թրեբը, տիրանալով և ամբողջ երկարությամբ բացելով մեծ սեղանը, ծածկել էր այն սև գնդասեղներով, յուրատեսակ սև շուկա ստեղծելով։ Երբ սենյակ մտա, նա հենց նոր ինչ-որ մեկի գլխարկը սև կտորով փաթաթել վերջացրել էր, որ նման էր աֆրիկացի մանկանը բարուրելուն և իսկույն ձեռքը մեկնեց ինձ։ Բայց չմբռնելով նրա շարժման իմաստը և այդ անսովոր պայմաններից շփոթված, ես սեղմեցի նրա ձեռքը ամենաջերմ զգացմունքների արտահայտությամբ։ Սիրելի խեղճ Ջո, փոքր ու սև թիկնոցի մեջ սեղմված, ծնոտի տականչապ լայն վարդակապով, Նա մեկուսի նստել էր սենյակի վերևի մասում, որտեղ անկասկած Թրեբն էր տեղավորել նրան, որպես հիմնական սգավորի։ Երբ թեքվեցի դեպի նա ու ասացի. «Սիրելի Ջո, ինչպես ես»։ Նա պատասխանեց. «Փիփ, վաղեմի բարեկամս. Դու ճանաչում էիր նրան, երբ նա այնքան նուրբ կին էր և»։ Սեղմելով ձեռքս լռեց։ Բիդին, սև զգեստի մեջ չափազանց համեստ ու կոկիկ տեսքով, անաղմուկ հասնում էր ամենուր, զբաղվելով հազար ու մի գործով։ Բարևեցի նրան և, մտածելով, որ հիմա ժամանակը չէ խոսակցությամբ տարվելու, գնացի նստեցի Ջոյի կողքին և սկսեցի ինձ ու ինձ միտք անել, թե տան որ մասում է դա, նա, իմ քույրը։ Սենյակի օդի մեջ կատնահունցի մեղմ բուրմունքը զգալով, շուրջս նայեցի փնտրելով հյուրասիրության սեղանը, որը սկզբում չկարողացա նկատել, մինչև աչքերս չվարժվեցին սենյակի մթությանը դրսի պայծառ լուսավորությունից հետո։ Հիմա արդեն տեսանելի դարձան սալորով պատրաստված մի կարկանդակ, կտրտած նարինջներ, սանդվիչներ ու բիսկվիտներ, երկու սափոր, որոնք քաչ ծանոթ էին ինձ որպես զարդարանքներ, և կյանքումս երբեք չէի տեսել դրանց օգտագործումը։ Իսկ այժմ դրանցից մեկը լցված էր պորտվեինով, մյուսը խերեսով։ Սեղանի մոտ նույն ինքը ստորակարշ փամբլչուկն էր, սև թիկնոց հագած և գլխարկին մի երկար ժապավեն կապած։ Նա մեկ անհագորեն խժռում էր, մեկ քծնող շարժումներով աշխատում էր իմ ուշադրությունը գրավել։ Հենց որ այդ հաջողվեց նրան, նա մոտեցավ ինձ և խերեսի ու պաքսիմատի հոտը փչելով դեմքիս, ձայնն իջեցնելով ասաց. «Թույլ կտա՞ք, հարգելի սըր», և առանց թույլտվություն ստանալու ասաց իր ասելիքը։ Այնուհետև հայացքս կանգ առավ միստր ու միսիս Հաբլների վրա, որոնք վշտից կատվածահար, ինչպես պատշաճ է նման իրադրությանը, լուր նստել էին անկյունում։ «Մենք պետք է ուղեկցենք դագաղին», և այդ կապակցությամբ բոլորիս առանձին-առանձին Թրեբը կապեց ու կապոտեց, վերածելով այլանդակ կապոցների։
«Ես այն եմ ուզում ասել, Փիփ»,
ականջիս փսփսած Ջոն, մինչ միստր Թրեբը իր իսկ արտահայտությամբ մեզանից զույգեր էր կազմում հյուրասենյակում, որ նման էր ինչ-որ սոսկալի պարի նախապատրաստության։
«Ես այն եմ ուզում ասել, սըր, որ եթե ինձ մնար, ես կնախընտրեի ինքս նրան տանել եկեղեցի մի 3-4 ընկեր տղաների հետ, որոնք կգային իրենց բազուկներով ու մաքուր սրտով օգնելու. Բայց գտնում եմ, որ այդ կերպ չի կարելի, որ հարևանները վատաչքով կնային, որ ասեկոսեի նյութ կդառնա, համարելով այդ հարգանքի բացակայության նշան»։
«Հանեցեք թաշկինակները բոլորդ», այդ պահին ազարարեց միստր Թրեբն ընկճված, բայց և գործարար եղանակով։ «Հանեցեք թաշկինակները», սկսեցինք։
Եվ մենք թաշկինակները դրեցինք երեսներիս, ասես մեր քթերից արյուն էր գալիս, և զույգ-զույգ իրար ետևից դուրս եկանք փողոց. Ջոն ու ես, Բիդին ու Փամբլչուկը, միստր ու միսիս Հաբլները։ Խեղճ քրոջս մարմինը արդեն դուրս էին բերել խոհանոցի դռնով, և քանի որ ստանձնած պարտավորություններից մեկն էլ այն էր, որ դագաղը տանող 6 անձինք պետք է շնչահեղձ լինեն և իրենց աչքերի առաջը չպետք է կարողանան տեսնել, ճերմակ եզրագից ունեցող սև թավշյա սարսափելի տապճակների տակ, ուստի և նրանք բոլորը միասին, 12 մարդկային ոտք ունեցող կույր հրեշի պես, հրմշտելով ու սայթակելով առաջ էին շարժվում երկու հսկիչների, Ֆորեիտորի և նրա ընկերոջ առաջնորդությամբ։ Համենայն դեպս, հարևանությունը մեծագույն հավանությամբ ընդունեց այս բոլոր ձևականությունները և մեզանով անչափիանում էր, երբ անցնում էինք գյուղի միջով։ Իսկ հանրության ավելի փոքրահասակ և աշխույժ մասը, ժամանակ առ ժամանակ խոյանալով, հատում էր մեր ճամփան կամ հարմար տեղերում պառկած սպասում էր մեզ, և երբ մենք անակնկալ հայտնվում էինք անկյունադարձից, նրանցից ամենազուսպը գոռում էր հրահրիչ ձայնով. «Էհեյ, գալիս են, ահա նրանք», ու քիչ էր մնում, որ մեզ ցնցության աղաղակներով դիմավորեն։ Հուղարկավորության ամբողջ ընթացքում զզվանք պատճառելու չափ ինձ ձանձրացրեց այդ գծուց Փամբլչուկը, որը քայլելով իմ ետևից, իբր թե քնքուշ հոգածություն էր ցուցաբերում իմ նկատմամբ, համառորեն, ամբողջ ճանապարհին չդադարելով գլխարկիցս կախված երիզն ուղել, հարթեցնել թիկնոցիս ծալքերը։ Զայրացնում էր ինձ նաև միստր ու միսիս Հաբլների ծայրաստիճան հպարտ տեսքը։ Նրանք անսահման փքվել էին և չգիտես ինչ էին երևակայում իրենց, որ մի այսպիսի նշանակալից շքերթի են մասնակցում։ Եվ ահա մեր առաջ հստակորեն երևացին ճահիճները, դրանց ետևից հառնող գետանավերի առագաստներով։ Մտնելով գերեզմանատունը, մենք մոտեցանք այն գերեզմաններին, որտեղ հանգչում էին իմ ծնողները՝ Ֆիլիպ Փիրիփը, Սույն համայնքի բնակիչը, նույնպես եւ Ջորջիանան, վերոհիշալի կինը, որոնց երբեք չէի տեսել։ Քրոջս մարմինն այստեղ հանձնվեց հողին, մինչ վերևում արտույտներն էին երգում, եւ թեթև քամին ծրում էր այդ երգը ամպերի ու ծառերի զարմանահրաշ ստվերների հետ միասին։